Señoras e señores, sempre que falo diante de moita xente, pareceme que me enganei de porta. Unhas mans amigas empurraronme a topame aquí. A metade da xente vai perdida entre panos, árbores pintadas e fontes de folla de lata. E cando pensan que atoparon seu cuarto ou círculo de temperado sol, atopasen cun caimán que os traga ou co público, como a min neste momento. Son vostedes demasiada xente e eu hoxe non teño máis espectáculo cunha poesía amarga, difícil pero viva, que penso que vai poder abrir os ollos a forza dos lategazos que eu lles dea. Dicen un poeta en Nova York e debín decir Nova York nun poeta. Un poeta que son eu, lisa e simplemente, que non teño enxeño nin talento, pero que logro escapar por un bisel turbio deste espello do día, ás veces antes que a moitos nenos. Un poeta que ven a esta sala e que se quere facer a ilusión de que, está no seu cuarto e que vostedes son os meus amigos. Que non hai poesía escrita sen ollos escravos do verso escuro, nin poesía falada sen orellas dóciles. Orellas amigas, onde a palabra que mana leve por elas sangue os beizos ou ceo a testa do que oe. Ose, esa ir, esa de ir enfrontando o duende, coa musa, porque a musa está lonxe, dormida, e de cando en cando, esperta e sopra, pero o duende chega, cércanos e loita con nós. De todos os modos, eu como home e como poeta, teño unha gran capa pluvial, a capa de tites a culpa, que colgo sobre os sombreiros de todo o que me ven pedir explicacións. A min que non podo explicar nada sen balbucir o lume que me queima e a vida que me agasallan. Bo día a todos, estamos aquí para presentar Poeta en Nova York, que para nós é algo super feliz porque levamos moito tempo traballando en Lorca. A compañía cumpre 22 anos este ano, toma unha nova liña que é Teatro Baixo da Area, que pretende facer o que nos decía Lorca, non? Sacar o teatro verdadeiro ao aire libre. Nos queremos agradecer porque estamos aquí nun estreo que vai ser posible grazas á coprodución do CDG. Jefa Noia confiou en nós e Fran Núñez agora toma o relevo e segue a confiar nesta produción que estreamos na nosa cidade, que non podría ser de outra forma, con moita alegría, uns compañeros de viaxe maravillosos, María Rojas, Sabela Ediz e Sergio Terreta, que acabades de escoitar cunha das composicións que fai para a obra. É a primeira vez que se traduce Poeta en Nova York, o galego, con todo o que lo require, de verso, de fonética, que temos a Rosa Moledo na equipa, a Xoan Lasse facendo a traducción. É unha obra que abre a nosa liña de teatro máis experimental, por iso, entre as cousas que temos que decir é que o público estará con nos no escenario. É unha obra de 65-70 minutos para 110 persoas. Hai pases para institutos que agora mesmo xa están todos completos. A Fundación TIC tamén virá un día antes con todos os alumnos para ver os entretexidos do teatro. E despois estaremos en residencia no CDG, que xa estivemos a semana pasada cun equipo excepcional de técnicos, de escenógrafos, de diseñadores que sempre están aí para axudar as compañías galegas, que apostamos por iso. E volveremos en marzo alí. Nada, eu vou a pasarlle a palabra a Carey Xantía, Maite Ferreiro, e despois falará Fran Núñez, e despois o que querades pois preguntar, agradecer ao Hotel Méndez Núñez, que estamos aquí na súa ubicación, onde Lorca pasou dous estancias, precisamente na Deputación Provincial, fixo a conferencia, unha conferencia no ano 32, e despois na casa dun amigo en Quiroga Ballesteros recitou por primeira vez aquí en Lugo certos poemas de Poeta en Nova York, unha obra que é totalmente actual polos temas que leva a cabo.